Libor si asi chystá večeřu.
Ne, manželka ukládá pudelka s jídlem do ledničky.
Aha, no já jsem věděl, že to je něco s jídlem.
Ale to je Petrucho vedlejší místnost, jo?
No a je to slyšet, takže dívejte se.
Já se dívám.
Já jsem teďka pustil stream číslo 1, ten ještě není připojený. Takže zatím valíme na streamu číslo 2 na rádiu. No, ale protože je 19 hodin a už jsme v éteru, tak to asi začneme jako obvykle znělkou. A budeme si přát, aby se uvolnil stream číslo 1. A uvolnil se, vidíš, přátelé, myšlenka tvoří a píšou tady connected to server output 1 i 2, takže běžíme. Veliký blagadar Svobodnému vysílači, streamu číslo 1 i streamu číslo 2. A vidíme, že běžíme i na YouTube rouře. Takže pouštím znělku a těším se na vaše zprávy.
Dobrý den, vážení televizní diváci. Vítám vás při sledování Kaleidoskopu, pořadu krátkých filmů z domova i ze světa a vítám vás při něm v prostředí poněkud neobvyklém. To vám však napoví, o čem bude v dnešním pořadu řeč.
Veliké to šanty, věčný mír všem vědomým tvůrcům a všem krásným dobrým lidičkám. Já vás vítám ve studiu Deja Vu na Svobodném vysílači a pokud máte 7.5.2026, jejich to roku dle gregoriánského kalendáře, jako vždycky říkal Jirka Sklatov, mně se to velmi líbí, takže opakuji. A pokud teda máte toho 7.5. a máte 19 hodin 04 minuty, tak sledujete živáč, přímý přenos ze studia Deja Vu a máme tu již 39. díl pořadu Mojmíra Mišuna a Libora Domase s názvem Kaleidoskop. A já opět se uchýlím tady do svého hlubokého křesla a budu poslouchat, protože program je to Mojmírův a Liborův a já tady budu obracet ty slajdíky, je tady 23 obrázků. A jenom prosím vás, kdo následujete živě, tak vám tady pustím telefon do studia. Tak a je to telefonní číslo pro ty, kteří jenom poslouchají rádio a nevidí nás, takže telefon je 799-589-362. Jo, takže tímto je řečeno, že pořad je interaktivní a můžete volat do studia, kde vás uslyšíme a Mojmír anebo Libor odpoví, na co budou chtít. Takže, přátelé, to za mě asi zatím vše a ještě teda jako obligátně vyzkoušíme kvalitu zvuku. Takže, Mojmíre, slyšíme se? Mojmír tady pulzuje, jeho avatar pulzuje, vypadá to...
Zatím vypadávám a uvidím, co se...
No, naštěstí, přátelé, jste tu dva, takže druhý v pořadí je Libor Domas. Takže zvuková zkouška, Libore, ahoj.
Vážení přátelé, hezký večer, hlásím se z Kaleidoskopu a doufám, že mě slyšíte čistě a jasně tak, jako já slyším Petruchu a že spolu zažijeme jako vždy nezapomenutelné chvíle. Hezký večer.
Krásný večer, děkuji, slyším tě krásně a už toto je nezapomenutelný vstup, kdy teda Mojmír tady pulzuje a mluví trhaně, ale snad se to umoudří, protože Libore, jak jsem se doslechl, dnešní pořad začínáš asi ty, jo, takže... Libor začíná a Mojmír má ještě nějaké ty šance se připojit a přispět taky svou kapkou informací do mlýnice s názvem Kaleidoskop číslo 39. A já ještě prozradím téma Kaleidoskopu a téma zní Svět v pohybu, dynamika událostí se stále prohlubuje. Ano, taky to tak vnímám. Takže já se prohloubím tady do svého hlubokého křesla. Libore, je to tvé blagadar.
Tak vážení přátelé, ještě jednou hezký večer. Doufám, že s námi bude hezký večer. Tentokrát začínám já. Mojmír bude po mně. Tak, pojďme na to. Další obrázek dáme Jiří.
Peťo, Petrucho.
Tak, dobrý.
Jirka je v Klatovech.
No.
Ale tak zvyk je železná košile, chápu.
Tady v podstatě máme náš obligátní obrázek, který vytvořil Mojmír, aby nám bylo hned od začátku jasné, jak to s tou naší svobodnou vůlí je. A představte si, že ještě takový ty paňáci, ty malí, co tam jsou, tak ty ještě tahají za nitky vlastně vládních panáků a teprve ty vládní panáci potom tahají za naše vlákna nebo za naše nitky. Tak Petře, můžeme další? Tady navážu na předchozí kaleidoskop, kdy v podstatě ten obsah toho sdělení, který vám chci sdělit, je stejný. Nicméně půjdeme do hloubky, přišly mě nové informace a rozpracujeme ho dále. Takže se budeme opět zabývat tématem, jestli kolem nás všechno to, co vidíme, je skutečně tak, jak je a případně, jestli to je fikce a pokud ano, jak by se to dalo poznat. Tak, jdeme dál, Petře. Začal jsem politikou, a politikou takovou, jak je to s těma paňákama za ty nitky, jak to bylo na tom úvodním obrázku. Konkrétně začínáme volbami z Maďarska, protože tam byly volby, teďka minulý, předminulý týden, všichni prorokovali Orbánovi, že to špatně skončí, někteří řekli, že ho zvolej, nicméně byl zvolen někdo jiný než Orbán, Petr Maďar, a to se jako od něj očekávalo, že bude jako probruselský, že bude pro NATO, pro ukrajinský a že bude dělat to, co vlastně Evropská komise řekne. Ještě ten den večer na tiskové konferenci, která byla, tak z něho začaly vypadávat neuvěřitelné věci, jako že Ukrajina nebude přizvaná do EU, že bude revize Benešových dekretů, a v podstatě to celé navodilo pocit, že je to pokračování vlastně politiky Orbána. Ale trochu jinak, než to dělal Orbán, protože Orbán nechtěl dělat některé nepopulární kroky, tak ty nepopulární kroky, které se měli udělat Maďarsku, tak to vypadá, že je bude dělat Petr Maďar. A tady právě se vždycky je diskuze o tom. Chodit k volbám, nechodit volbám, zvolit toho, zvolit tam toho, tak oni zvolili Petra Maďara s tím, že ten Petr Maďar, že to bude lepší politik, jiný směr. A on v podstatě udělal kopii orbánovské politiky. Doporučuji si to přečíst, abyste to celé pochopili. Návazně jdeme, Petře, na obrázek číslo 2. A tady je krásně vidět, za jaký fotbalový tým Petr Maďar hraje. Slaví svátky, chodí do církevního stánku a prostě propaguje, dalo by se říct, jiné náboženství, než které je v Maďarsku zakořeněné. A tady tímhle ctím jasně dal najevo, ke komu patří. Jestli je Orbán kloboučník, ochránce vlastně jako diplomacie a taky její aktivní činovník, tak on si vychoval ve své straně vlastně Petra Maďara, pak se na oko rozešli, Petr Maďar si založil svoji stranu a kandidoval, lidi ho zvolili, protože chtěli někoho jiného než Orbána, protože díky orbánovské politice Maďarsko nedostávalo granty z Evropské unie, takže neměli peníze na mosty, na obchody, na nemocnice, na infrastrukturu, v podstatě na nic, a Maďaři na tom byli špatně, tak chtěli taky dostávat ty peníze jako ostatní evropské státy, tak zvolili Petra Maďara. A tady vidíte takový ten krásný koncept, že ty, co tahají za nitky všech světovlád, mají vždycky dva koncepty, mají vždycky dvě cesty, minimálně. Takže měli Orbána, od Orbána odštěpili Petra Maďara, vychovali si následovníka, lidi zvolili v dobré víře následovníka a najednou se zjistilo, že ten následovník je de facto kopie toho předchozího premiéra Orbána. Tak to je pro vaše dokreslení. A ještě potom je tady vlastně vidět, za jaký hráč, za jaký fotbalový tým hraje, za koho kope, aby nebylo pochyb o tom, kdo vlastně bude udávat celou politiku Maďarska. Tak pokud tomu, chlapci, nic nemáte, můžeme jít dál. Tady se zase jednou vyznamenal náš prezident, který podle svých výroků dává najevo, že není prezidentem České republiky, ale je hlásná trouba Bruselu a NATO, že co řekne Brusel, co řekne NATO, tak on pouze zopakuje takovým způsobem, že to jako postaví před hotovou věc český národ. On prohlásil někde na nějakém sezení v Litomyšli, že Spojené státy evropské budou, což by tak asi samo o sobě to nebylo nějak vážné, pokud by neprohlásil, že Spojené státy budou ať s náma, nebo bez nás, že se s tím v podstatě máme jenom smířit. A tady se potom dostáváme do takové té mozaiky, když začnete ty jednotlivé díly, které k sobě naprosto nesouvisí a nejsou spolu propojené, dávat dohromady, jako že udržovaná válka na Ukrajině, migrace mladých ukrajinských mužů do Evropy, odchod NATO z Evropy, vyzbrojování Evropy, udělání evropské armády, které by mělo velet ukrajinské vedení, tudíž ty mladí muži z Ukrajiny, kteří byli v loňském roce kolem věku 20, 23, 24 let, mohli utíct do Evropy, tak utekli. Z těch oni chtějí udělat vojenské kádry, velení evropské armády, protože se počítá s tím, že ukrajinští vojáci mají nejvíc zkušeností, tak budou velet evropské armádě proti té ruské. A tohle to pomalu se připravuje na Evropu. A Pavel, který vždycky dostane nějaký prostě scénář, tak on ho přečte, zopakuje, nahlas ho sdělí, tudíž lidi vědí, co se chystá, co by se mělo chystat a nějakým způsobem to budou muset přežvejkat. Petře, jdeme na další obrázek. Tady je takový krásný obrázek od umělé inteligence, jak si jako představuje, že prezident bude vyhlašovat Spojené státy evropské. Neustále platí, že pokud se někdo sledovat politiku a děje v politice, tak by si měl pamatovat relativně nějaké prohlášení, okrajová prohlášení, nějaké okrajové zprávy nebo takové události, které se nezdají být důležité. Ano, teď, v tu chvíli se nezdají být důležité. Můžou třeba být za rok, za dva, za tři. Neděje se nic, ale potom postupně se tyto události dají dohromady a po několika letech se z toho složí kompletní obraz, který byl dlouho dopředu připravovaný. A tohle je jeden z těch obrazů, kdy vlastně evropská armáda je připravovaná na boj proti Rusku, protože Evropa se vyloženě klepe na to, aby měli surovinové zdroje Ruska a slibují si o toho, že ukrajinská armáda, která bez pochyby má velké zkušenosti s bojem s Rusama, de facto v Evropě největší, takže by tenhle tu válku vedla. Tak, jdeme, pokud tomu nic nemáte, jdeme na další obrázek. V minulém kaleidoskopu a pak ještě myslím, že dva díly zpátky nebo tři jsme si povídali o proroctví. O různých proroctví, která vlastně předpovídají, co by se mělo dělat, co by se nemělo dělat, co bude, co nebude, jak by se člověk měl zachovat, kdy to bude. A ze začátku mě to jako živě zajímalo a potom jsem se dostal do pozice, že to sleduju, se zájmem to sleduju a jsem zvědavý, co z toho vzejde. Víme, že už ta proroctví, co byla v únoru, jak jsme si tady říkali, že z těch třech různých událostí, což první událost byla kometa, druhá zemětřesení a tsunami a třetí nějaký velký politický zvrat v Moskvě, nestal se ani jeden. Nicméně mě přišel do ruky tento časopis a tam je proroctví vlastně od Messinga. Zároveň tam jsou různá, ani ne tak proroctví, jako výklad astrologických událostí od různých astrologů, které v podstatě doplňují a upřesňují Messinga. V tom smyslu, že to odpovídá planetárně a energeticky tomu, že ty změny nastanou, že se něco stane, nikdo neví co. Tady v podstatě, když si vezmeme tenhle ten časopis, který doporučuji si teda pořídit, na stáncích už není a kamarád si ho pořídil tak, že ho našel někde na internetových stránkách, zaplatil za čísla, poslali mu to v PDF-ku, tak doporučuji, pokud se o tohle téma zajímáte, tak si to přečíst a dát si ho do souvztažnosti. Tak, dáme Petře další obrázek.
Ano, Libore, jenom ohledně tady toho časopisu ve hvězdách znám velmi a šéf-redaktor je Roman Zahrádka, náš dlouholetý kamarád a také bych doporučil všem lidem. Je to možné teda objednat i v tištěné formě, i v té digitální, jak ty říkáš, ve formě PDF, takže časopis je to skvělý. A jdeme dál.
Takže mějme teďka na mysli, že vlastně tam bylo shrnuto Messingovo proroctví. Nicméně, ten, kdo ten článek psal, nebo překládal, nebo dával dohromady, tak se tam nespojil různé věci, protože vždycky říkal, že tam jsou tři významné události. Já jsem teda ten článek si četl dvakrát, pak po druhé už mě to nedalo. A začal jsem si kreslit časové osy a významné události a zjistil jsem, že těch významných událostí je šest a ne tři, jak je v tom článku vždycky popsáno jako tři nejdůležitější. K tomu článku je doplnění proroka Messinga o Praze,
protože on tam vyprávěl, že když byl v Praze, nebo tenhle ten YouTube kanál je o tom, že když byl v Praze, tak vlastně cítil ten posun těch různých energií. A to, o čem mluvil Mojmír, a to, z čeho jsem si z něho částečně dělal srandu, že to tak jako nemůže být, tak už to teďka začínám tak trochu chápat, protože v mých představách nebo v mém chápání to asi bude vypadat tak, že ta mřížka, která je kolem nás, tak se rozplyne. A o něčem takovým ten Messing mluvil o té Praze, pak se o tom zmiňoval v tom článku, je zmíněno v tom článku, který je v tom časopisu. A zároveň dáme další obrázek, Petře, abych to měl k tomu jako podklady, protože zároveň během jednoho týdne přišel tenhle ten článek Solární záblesk a moment Fénixe. A tím se mě absolutně potkalo několik věcí dohromady. Messingovo proroctví, Messing o Praze, Messing v tom časopisu Za hvězdy a tenhle ten článek Solární záblesk a moment Fénixe. Je to teda stadeska se nikdy nic nestalo, co tam prorokovali. Jo. Tak jsem byl k tomu článku skeptický, na rovinu. Článek jsem dvakrát přečet, čet jsem ho dva dny. Bylo to těžké čtení pro mě, protože tam je mnoho věcí, které si nedokážu představit. Nicméně je tam jedna zásadní věc a to je to, co jsem už tady několikrát zmínil, že asi poslední roka půl, dva intenzivně cítím, že tady kolem nás všechno je to udržováno uměle a že jsme schopni to vypnout. Ale myslel jsem si, že vypneme gravitaci a tou gravitací si to všechno rozpustí. Tady v tom článku vysvětlují, že ty magnetické siločáry, které jsou kolem Země, tak my žijeme v kopuli, bydlíme pod kopulí, hvězdy to jsou vlastně světla v té kopuli, které svítí. A ty, co ovládají kopuly, jsou mimozemské entity, které se živí našimi emocemi, hlavně emocemi strachu. Proto je na Zemi tolik násilí, válek, strachu, zastrašování. Musíte mít nad sebou vedoucího, kterého se bojíte. A tím, jak se toho vedoucího, toho blbce bojíte, tak generujete strach a ty entity se tím živějí. A ten solární záblesk je o tom, že přijde záblesk nějakého centrálního slunce, galaktického slunce a ta mřížka, která je kolem nás, což je vlastně to elektromagnetické pole, tak dostane narušení a my uvidíme, co je za tou kopulí. Což je přesně to, co si dokážu představit a to jsem tady při minulých kaleidoskopech říkal. A aby tomu ještě nebylo málo, tak mně přišel film, který se jmenoval Město Ember, City of the Ember. A tam bylo město v podzemí, které mělo nad sebou v tom podzemí mělo kopuly, tam byla světla. Oni ty světla věděli, že to jsou světla, nevěděli, že to jsou hvězdy, ale věděli, že to jsou světla. A mladému páru se podařilo vyjít s nějakou štěrbinou ven. Takže se dostal potvrzení, že tahle ta mřížka, která tady je popsaná ta událost, tak mě Bůh nebo stvořitel nebo někdo nebo ty programátoři, klidně můžeme říkat ty programátoři, aby mě třeba ukonějšili, že mám fakt pravdu a jsme v tom dobrý, tak mě dali tenhle ten film. Aby toho nebylo málo, Petře, další závěr, další no, obrázek.
Já si, Libore, taky myslím, že pokud teda můžu k tomu, že žijeme no. V jakési karanténě, izolaci a na nějaké té zeměploše, protože těžko by byla kopule nad koulí, jo? Takže skutečně by se mohlo jednat o nějakou zeměplochu a ta karanténa je proto, aby nikdo nemohl k nám, ale zároveň, aby my jsme nemohli ven, protože možná jsme pro okolní vesmír jak si nebezpeční a čekáme na to svoje probuzení evoluční, takže je to velmi, ale velmi zajímavá teorie a možná ten vesmír a ti mimozemšťané nejsou nikde nad kopulí, ale třeba někde jako vedle nás v paralelních realitách, taky v nějakých těch bublinách. ale to konspirují samozřejmě. Takže jdeme dál.
Tak a do tohohle mě přišlo tohleto video, kdy se tady tahleta dáma ptá umělé inteligence a přímo jí řekne, že to chce bez filtrů, chce čistou odpověď, bez nějakých omezení a bez cenzury. A tam normálně vypráví o tom, že jsme v mřížce a že nám ovlivňují vědomí, že prostě chtějí, aby jsme se chovali tak a tak, protože když se chováme tak, jak oni chtějí, tak se nám lépe a snáze vládne. Takže to byl velmi, pro mě velmi silný týden, kdy v podstatě mě následovali jedna věc po druhé s tím, že Messing říkal, že ty tři dny toho ticha, které už měly nastat v roce 2012, ale nenastaly, nebo to lidi mysleli, že budou tři dny ticha, tak ta Messing říká, že to bude 20 až 23 srpen, že budou tyhle ty tři dny tmy. Ten solární záblesk, ten článek, jak tam je, tak ten zase říká, že to bude 26 červen. Nicméně, Messing i ten článek se shodují naprosto v jedné věci. Messing říká, že bychom měli zavřít dveře a okna našich domů a bytů, protože venku budou chodit električtí kostlivci, kteří nám budou žrát mozek. Článek Solární záblesk vypráví o tom, že ty entity, co ovládají tu mřížku a generují strach a z toho strachu se oni živí, tak budou vypouštět programy a ten program vám bude říkat, já se o tebe postarám, já ti dám najíst, napít, vyspíš se, pojď, následuj mě. A ty lidi, kteří budou v různě dezorientovaném stavu, samozřejmě rádi poslechnou. A včera, když jsem si v hlavě připravoval, co mám budu říkat, jsem si vzpomněl na jeden sen, který jsem měl, a to já nevím, může být stejně 15 let jako 8 let zpátky, kdy jsem se v tom snu, jsem se viděl, že jsem v takovém tom apokalyptickém městě. Prostě trosky, ruiny, bordel, a z vrchu kapala taková černá tekutina, něco jako surová ropa. A teďka tam jezdila ta vojenská auta a z těch tlampačů se ozývalo. Běžte na stadion, tam se o vás postaráme, dostanete deky, dostanete léky, budete naprosto v pohodě, běžte, běžte, běžte. A já jsem si vzpomněl takovej těch filmů z Hollywoodu, že vždycky, když někde nějaká katastrofa, tak armáda na tom stadionu postaví drátěný plot, takový koje, do toho ty lidi zavřou, lidi pozbudou svobodu a ty vojáci dostanou jako navrch. A tak nějak jsem tam jako koukal na ten stadion tím směrem, na ty vojáky, jak kape to něco černého z toho nebe, nějaký ten hlus. A tak jsem se, vypadá to asi, že to byla kolem mě moje rodina, jsme se rozhodli, že prostě z toho města odejdeme. A byli jsme připraveni, že když odejdeme, tak prostě umřeme. A chtěli jsme radši umřít jako mimo město, než někde v nějakých těch drátech, nějaký tý klesy, kde by se dělo Bůh ví co. A jak jsme šli tím městem a pomalu jsme z toho města vycházeli, tak jsme to město zanechávali za sebou a najednou jsme skončili v normální přírodě, tak jaký znáte teďka. Slunce, kytičky, rozkvetlí, pole, louka, lesy, prostě úplně jiná realita. Úplně jiná realita. A já jsem se o to včera vzpomněl, že to vlastně mě tenkrát bylo ukázáno, že když bude jedna skutečnost, jedna realita, tak se můžu rozhodnout tam zůstat. A nebo jít hledat nějakou jinou realitu. A to, co Messing popisoval, že zůstanou elektrický kostlivci, který budou lidem žrát mozek, tak to budou ty programy, které se budou snažit lapat lidi, aby se zase na ně mohli napojit a ty entity, aby mohli přežít z našich emocí, hlavně emocí strachu. A tímhle s tím způsobem v podstatě oni budou chtít se na nás opětovně navázat. Protože vemte si, jestli je tma kolem vás a jste ve velkém prostoru a je ticho,
tak se nejste schopni orientovat v prostoru, nevíte, kde je nahoře, kde je dole, protože vaše střední ucho a stabilizační ústrojí nevnímá ty odrazy a neví, jak se orientovat v prostoru. A jestli ještě do toho vypnou magnetické pole Země, kde ty podle těch siločár se hlavně savci orientují, protože podle toho zvěř vigruje a jsou takové ty videa nebo ty fotky, jak jsou vždycky zvířata postavená jedním směrem a je to tím jedním směrem podle těch siločár, tak se de facto může stát, že člověk bude ležet na Zemi, protože bude naprosto dezorientovaný a bude si myslet, že stojí a bude se bát pohnout, aby nespat. Takže doporučuju tady tyhle ty všechny věci nějakým způsobem probrat, podívat se na ně. Je tam ještě, Petře, ten další obrázek na tu umělou inteligenci. Sedněte si k tomu, sepište si to, zjistěte si víc informací. Tady to, co jsem vám řekl, jsem pouze nakousl ty věci. Pouze jsem vám pootevřel závod, protože i já sám se v tom ještě neorientuju. Nevím, co mám čekat. Nevím, jakým způsobem to všechno bude nebo nebude pravda, protože vážení přátelé, tohle všechno může být operace pod falešnou vlajkou. Tohle všechno ty programátoři nám můžou dávat jako program, aby na našich reakcích zjistili a říkali, je, hele, jim se líbí tohle, do toho jdou, o tom se bavěj, tak to jako víc rozebereme, to budeme přiživovat. Tohle se jim nelíbí, tak to dáme pryč a na tomhle jsou tak napůl, tak uvidíme, jeden týden to dáme tak a druhý týden to dáme tak a uvidíme, jakou cestou se vydají. A proč to dělají? Přátelé, proč to dělají? Dělají to proto, aby jsme se nezaobývali tím, jestli náhodou nejsme manipulováni a jestli nejsme v klesi. Takže i všechny tyhle z těch věcí, které jsem tady říkal, může klidně být nějakým způsobem udělané uměle. Může to tam být nahrané do těch našich mozků, protože 90% DNA ty biologové, co dělají vlastně tu DNA, tak nevědí, genetiční inženýři nevědí, co ta 90% DNA je, takže přestože 90% nás hodně můžou v pohodě naprosto ovládat. Takže mějme na mysli, že i tohleto, jako celá ezoterika, jak tu jsme kolikrát říkali s Vojmírem, může být nějakou pastí, aby jsme se my do ní chytili a šli směrem, který oni chtějí, aby jsme šli, připravují nám ho, hýčkají nám ho a my si naivně třeba myslíme, jak jsme naprosto perfektní, že v tomhle tom prostě jdeme. Tady jenom řeknu těch prvních, těch šest důležitých událostí. Jednou, první trojce je pád železného orla, což může být orla jako Amerika, teoreticky. Další je vzestup severního draka, což se vysvětluje, že jako vzestoupí Rusko a východní státy, což si nedokážu představit, jak by se to stalo. A třetí je volná energie. A další z trojice důležitých věcí je, že bude podepsána smlouva od Lisabonu až po Vladivostok o vzájemné ekonomicko-politicko-kulturní jazykové spolupráci. Čína bude banka světa, což už se může dít i teď, protože si vemte, že jedna z těch predikcí, která je, že 15. května padne dolar. Jo? Já jsem se tomu smál. Do té doby, než jsem si přečetl, že z OPECu vystupujou Spojené arabské emiráty. A neviděl jsem proč. Proč by Spojené arabské emiráty, které vlastně žijou na barelu ropy a mají nekonečný příjmy z ropy, proč vystupujou? A pak jsem našel nenápadný malý článeček. A tam říkali, no, oni Spojené arabské emiráty nemají peníze. Já jsem si říkal, tyjo, jak ty nemůžou mít peníze? Nemají příjmy, protože tankery stojí v Perském zálivu, neproplujou tím Hormuzským průlivem, tudíž neprodávají ropu a nemají dolarový příjem. Zároveň tam nejezdí turisti, takže znova nemají dolarový příjem. A málo co se ví, je to, že Iránci blokují tankery které prodávají ropu za dolary. Tankery, které prodávají ropu v jiných měnách, pouští. Takže, jestli se Spojené arabské emiráty rozhodnou prodávat ropu v juanech, tak je Iránci pustí. A teď si vemte, a teďka to je hypotetická spekulace, teď si vemte, že ty Spojené arabské emiráty skutečně budou prodávat ropu v juanu, v rupii, v rublu, úplně jedno, Irán je pustí, a teďka to uvidí Katar, Saudská, Kuwait, Oman a řeknou si, tyjo, hele, Spojené emiráty prodávají v rupii, v juanu, v rublu a normálně ty tankery tam ty Iránci pouštějí. No tak by to bude prodávat v těch měnách taky a oni nás pouštět budou taky, turisti k nám budou jezdit, budou mít tyhle měny a my zase budeme mít prachy. A přátelé, co se stane s petrodolarem? No v ten blesk skončí ne na dlažbě, ale někde pod dlažbou. Takže to jako Čína, banka světa, si dokážu představit. To byl druhý bod. A třetí bod je, že bude anglosaský svět, že bude svět ve síly. Tomu se dá věřit, protože nemáme surovinu, nemáme nic. My jsme v podstatě odkázání na import surovin z celého světa. Takže to jsou takové zvláštní věci. Dokonce tam potom ještě říkal nějaká bezpečná místa, nebezpečná místa. A říkal, že Česká republika je na tom celkem dobře, protože má zvláštní podloží, které dokáže jako absorbovat různé energie a zároveň i dokáže vyzařovat hodně energie, což je pravda, protože my jsme víceméně postavení na žule a na čediči. Takže si dokážu představit, že když bude nějaká energetická vlna, takže žula to je hodně křemíku, že tam dojde k nějaké interakci, a že by nás to mohlo jako teoreticky ochránit. Těch bodů tady je hodně. Já vám je číst nebudu vám je číst skválně, protože tady je i předpoklad, že by se měla uvolnit potom volná energie. Doporučuji udělat si svůj vlastní obrázek, svůj vlastní výzkum, protože cokoliv bych vám tady ještě řekl navíc, by mohlo být zavádějící, protože je to prezentováno z úhlu mého pohledu. A určitě tam je plno věcí, které jsem si dohromady nedal, protože je tam prostě nevidím tak, jak tam jsou. Takže takhle jsem chtěl jenom vysvětlit jednak, jak vypadá přerod politiky, jak se skutečně Evropa připravuje na to, aby Ukrajina vedla evropskou armádu, jak se už začali exportovat v loňském roce mladí Ukrajinci do Evropské unie ve věku do 22-23 let. Nevěděl jsem, proč tak mladí. Úvaha je ta, že takové mladé lidi ještě nenaverbovala ruská rozvědka. Že ty starší chlapi, co jsou, takže ti by naverbováni být mohli, ale tyhle mladí kluci, co jsou na střední nebo na vysoké škole, takže by ten západní systém je jako nějakým způsobem ještě převychoval a byli by lojální k Evropě a zvedli by evropské státy proti válce, což jsou ty různé malé střípky, jako za prvý z Ukrajiny šli kluci pryč, Maďar udělá revizi dekretů, pokračuje vlastně v Orbánově politice, do toho prezident Pavel bude chtít Spojené státy evropské, rovnou řekne, že budou tak jako tak, ať to chce někdo nebo nechce, a Ukrajina bude pokračovat v válce proto, aby pak mohla následně navázat Evropa. A do toho máme ta proroctví, která v podstatě beru jako takové myšlenkové čtení, takovou myšlenkovou hru, kdy se snažím ta jednotlivá proroctví pamatovat a dávat se dohromady. A teďka mě ještě poslal kamarád, a to se teda zmíním v příštím kaleidoskopu, jmenuje se to Fyzika kolapsu, je to na medium.cz, Fyzika kolapsu, je to 10 dílů a je to 10 dílů o tom, když je blackout, sopka nebo nějaké záření z vesmíru, jaderná zima, tak jak se postupně společnost rozkládá, až dojde k totálnímu rozkladu a z toho totálního rozkladu ta společnost se zase začne zpětně skládat dohromady. To čtení rozhodně není pro žádné chcimíry, rozhodně to není čtení pro nějaké sluníčkáře, je to opravdu syrové, tvrdé čtení pro člověka, který si to přečte, pouvažuje nad tématem, vezme si z toho nějaké informace a téma opustí. Pokud se s tím někdo stotožní, tak v podstatě dojde k psychickém nějakém prostě velmi těžkým způsobem, protože on píše nádherně, on to píše naprosto nádherným způsobem, takovým hezkým stylem, takovým lehkým, ale ty důsledky, když si uvědomíte, tak jsou naprosto katastrofické až katastrofální. I vysvětluje v mezidílech, co se s těma lidma děje a na základě čeho a proč se to s nima děje. A pak tam zase hezky vysvětlí, jak ta společnost vlastně jako ten Fénix zejde z popela. Ale to ještě dočtené nemám, ještě nevyšlo všech 10 dílů, teďka vyšlo poslední 9. díl, takže to bych dal do příštího kaleidoskopu. A jinak jste si možná mohli všimnout někteří z vás z takových malých zpráv, že se omezují lety a dovolené z České republiky. A údajně to je proto, protože Česká republika nemá leteckého paliva víc než na 14 dní, protože se to prostě z toho Perského zálivu nedováží. Takže přátelé, doba je vzrušující, furt se něco děje, buďme ve svém středu, berme to jako kino, které jde kolem nás a na nás záleží, na jaký díl, na jakou sekvenci toho kina se chceme koukat. Na nás záleží, jestli se s tím stotožníme nebo nestotožníme a na nás záleží, jakou cestou jdeme dál. Na nikom jiné, vážení přátelé, ale jenom na nás, na našem okolí, na lidech, který popřejeme sluchu. Nebojte se, nenechte se manipulovat, je to vzrušující doba a pevně věřím, že ji všichni projdeme tak, že každý z nás bude spokojený. Tak, teď jsem se teda odhodlal, rozohnil. Přátelé, máte k tomu něco, Mojmíre, Petře?
Ty se pěkně rozjel, Libore, ano. No, jak tomu, jak jsi mluvil o tom dolaru, mě se v průběhu tvé řeči poskládaly jakýsi tři body do souvislostí, a sice jak jsi mluvil o tom pádu dolaru, což je samozřejmě jenom cár papíru, a vláda si půjčuje dolary od Fedu, jo? A Fed je soukromá společnost, a jestli to všechno nesměřuje k tomu, že vlastně oni chcou tu digitální měnu, jo? CBDC, že by zrušili hotovost, zrušil by se dolar, petrodolar, jo? Dokonce Trump říká, že vymění, nebo že odvolá ředitele z Fedu, na což asi nemá páky, protože ten Fed je soukromá obchodní společnost. Takže uvidíme. Každopádně je to veliká hra, je to jízda, je to tobogán a těch informací chodí tolik, že člověk má zapotřebí si to přeposkládat a použít intuici, jo, aby se v tom jaksi trošku zorientoval. Každopádně tento květen bude velmi zásadní a dynamický. Takže to za mě a Mojmíre. Mojmír sedí ani nedutá, takže já obracím slajdík, ale už tady mám články od Mojmíra. Tak a Mojmír má problém se zvukem. Mojmíre...
Přátelé, Mojmíra mimozemšťané vyply.
No, ano. No, protože chtěl říct asi něco velmi zásadního. Protože pozemské války a skrytá agenda za mými. Boj o lidské vědomí. To chtěl Mojmír říct, ale nebylo mu to umožněno. Zatím teda, Mojmíre...
Petře, myslíš, že by z něj mohl připojit přes mobil?
Přes mobil?
Teď jsem to chtěl navrhnout.
Přes mobil. No, Mojmíre, vyzkoušíme to a ty teda mluv na mobil a já ti dám tady k mikrofonu. No a Přátelé, dejte nám prosím vás vědět, jestli Mojmíra...
A prosím tě, může...
Slyšíte. Tak zavolej, Mojmíre, zavolej na mobil, jo?
A teď prosím tě, jak se spojíme? Dáš mi číslo, nebo mi vytočíš ty?
Já ti můžu zavolat, jo? Já ti zavolám teď. Tak, přátelé a kamarádi, posluchači a příznivci, vytáčíme Mojmíra. Já tě slyším, zkus teda mluvit do, mám tě u mikrofonu, jestli tě uslyší Libor a posluchači.
Slyším.
Slyším, Mojmírka, ano, dobře, Mojmíre, tak, jo. Tak je to tvé, tak aspoň tady tímto punkovým způsobem si opět ve studiu, takže je to tvé.
Já nevím, co se zkrátka děje, toto odpoledne mě úplně kolabuje internet. A tak zkusme to, když tak Petře mi dáš vidět, jo, jak to půjde. Jinak asi za hodinu, jestli nás to rozpojí, tak to znovu propojíme.
Dobře.
Takže pro posluchače, no, měl jsem nějaké zajímavé postřehy i do té části Liborovi, ale poněvadž jsem viděl, že bych mluvil trháně, tak jsem do toho nestupoval, až potom mě napadlo, že snad ten mobil by mohlo být řešení. A chci říci, že nějak mě do popředí všech těch věcí vystupuje fenomén lidského vědomí, a to v tom, bych to řekl, pozitivním slova smyslu, že když by to naše vědomí nebylo blokováno, omezováno různýma podvratnýma technologiema a nebylo zablokováno náš potenciál DNA, tak lidská bytost, vědomí by byla multidimenzionální bytost, vnímající vědomí na mnoha úrovních, na nižších i vyšších realitách. A podle mě to bylo to, co po padu Atlantidě bylo cenou agendou cílevědomým útokem, zničit genetiku a potenciál lidského vědomí, stejně tak potenciál a vibrace celé planety. A teď jenom to jsem vlastně k těm postřehům chtěl říct. No, podle toho tam zaměříme pozornost, jaké informace přijímáme, zpracováváme, ve vědomí na tom zaměřujeme pozornost. To do jisté míry nás přemítá, přepíná do jakéhosi filtru nebo schopnosti chápat tuto realitu, co se na Zemi děje, a chápat i ty procesy kolem nás, co se dějí. A já bych ten pohled na tu transformaci sluneční záblesk rozšířil o to, že to vnímám jako záměr stvořitele, který i přesto, že ale si to řekl, drakoniáni, arcturiáni, Enki, Anu a doví, jaká ještě agenda plus kabala chtěla zablokovat, tak vypadá, že záměr stvořitele pomalinku byl ošetřen a odblokován. A pokud se tak stává a stane, tak znamená, že v rámci zestupu bude konečně tady fungovat ta správná, nepokřivená spravedlivost stvořitele, která už nebude blokovat, omezovat a manipulována Matrixem a touto reverzní satanskou matricí umělé inteligence. A že v rámci zestupu a obnovení absolutní spravedlnosti každý tak, jak se dané vědomí, dané bytosti člověka připravuje na vzestup, uschopňuje se vnímat vyšší vibrace, vyšší reality, tak až projde pravděpodobně asi 3 záblesky, ale tam chci říct, ty informací, jak to technicky bude, je více do popisů, konceptu, tam bych se nepřel, mně je blízké 3 vzestupné vlny a pak ti, co zůstanou v dystopickém digitálním koncentráku, protože té parazitické společnosti chtějí zůstat, tak chtějí vzestupovat samozřejmě nikam nebudou. A pak je zajímavý ten fenomén těch 3 vln, které budou vzestupovat a obnovení absolutní spravedlnosti stvořitele. Teď je to vnímám jako 3 skupinky, které budou mít každá velmi podobné vibrace. A každá ta skupinka, jo, Petře, nech tam ten obrázek, já ještě potom tady k tomu letáčku, já se k tomu vrátím, jenom dopovídám. A každá ta velká skupina na základě sladění synchronicity podobných vibrací, potom v daném synchronicitě s tím slunečním zábleskem, zestoupí do té reality, kterou bude sladěna a bude kompatibilní. Pak asi to je vyšší dívčí pro celou alternativu, že nejde proces jenom, jestli zůstanu v systému nebo vystoupím, ale jak jsem uschopněn, aby se mě obnovilo vnímání vyšší reality, na kterou vyšší realitu se predisponuju a s danou potom tu velkou zestupující skupinu v té synchronicitě do té dané reality se přesunu i s fyzickým tělem. A to je nějaký fenomén, pro který byla tato planeta Země unikátní místo ve vesmíru cílevědomě připravováno pro speciální projekt multidimenzionální brány do celých všech 12 realit, 12 hvězdných brán. A ta technologie byla samozřejmě, říkám, po těch Atlantidě obsazena tou temou agendou. A znovu to vypadá, že ty hvězdné brány, ty klíčové body, aby znovu planeta Země byla připravena multidimenzionální brána pro komunikaci, vstup, přesun do těch 12 dimenzí, jak daná bytost bude na to připravena, za to zvládne v rámci svého aktivovaného světelného těla, anebo budou k tomu používány speciální technologie, samozřejmě už držení světla, pod kontrolou světla, případně ty některé hvězdné brány přímo lokálně rozmístěné po celé planetě, jako jedna z možností, jak přes planetu Země cestovat do těch jiných dimenzí a samozřejmě v úzovkách komunikovat a navštívit a pobít s těmi civilizacemi a bytosti, které jsou ve vyšší realitě než ty naši 3D a jsou vyšší. Tak to je jenom tak to, co jsem nebyl schopen sunout, když jsem viděl, že mi tady vyskakuje internet. Já se jenom, Petře, ještě ujistím, jestli to takhle funguje přes mobil.
Za mě, já si myslím, že to funguje. Zeptáme se Libora. Libore, slyšíš Mojmíra pěkně?
Jo, jo, má trošku takový jako kovovější hlas, ale je slyšet čistě.
Hlas kovový, ano, heavy metalový máš trošku, ale přátelé posluchači, když tak dejte zprávičku, jestli Mojmíra, tak telefonicky slyšíte, pokud je to dobré, takže můžem pokračovat klidně dál.
Vlastně mám jenom drobný handicap, jak se na mobilu, tak v rámci zpětné vazby slyším pouze tvůj hlas, takže vlastně teď bohužel jako neslyším Libora, tak již Petře by si jenom tlumočil komunikaci,
ano.
Kdyby se zapojil, tak mě jenom zastav, jo, a aby Libor třeba mohl něco říct.
Ano, já tě přetlumočím, Libor tě slyší hezky, byť trošinku kovově. A já jsem k tomu dodal heavy metalově, protože to je vlastně těžký kov, jo. Takže, ale mluví srozumitelně a přece jenom jde o obsah a ne o formu. Takže klidně, Libor, Mojmíre, pokračuj a kdyby měl Libor něco na tebe, tak budu tlumočit, ano? Tak je to tvé.
Já jenom předpokládám, že po těch mnohých různých pořadech, že toto je výjimečný den, který mě takhle blokuje ten internet. Takže pojďme tam na ten letáček, já bych si jenom zmínil to, že po mojí misi ve Slovanství a s Vedama jsem zjistil, že moje další pokračovací mise je v místě, kde bydlí, kde je můj domov. Jde to místo plus minus uprostřed Valašska. Asi v blízkosti se nachází nějakých silových energetických přírodních míst. Mně to přijde, že možná tady někde v blízkosti se možná pro toto místo komunikační prostředník nějakým portálem nebo s energetickým systémem, který asi bude souviset potom s aktivací vzestupu. A mě blízký koncept vězních semínek, které věděli, že v tento okamžik započne vzpomínání vězních semínek a že část nebo významná část vězních semínek je rozmístěná na důležitých místech planety Země a že bude kotvit a propojovat tuto realitu s těmi vyššími realitami, do kterých se bude zestupovat. Řekl jsem, že 4D a výš. A že ti strážci, nebo ty kotevní body těch daných míst lidské bytosti, které teď se probouzejí, aktivují si a uvědomují si, že v tom místě i oni vlastně se probouzejí, budou propojeni s těmi vyššími realitami a chvilku budou svým fyzickým bytím tady té dokončující se 3D realitě v Matrixu, tak dočasně, jak máme fyzická těla a se nám probudí vědomí, takže to fyzické tělo je ještě kotvou s tím 3D Matrixem a tím probuzeným vědomím v tom daném člověku, v tom daném silovém nebo v blízkosti silového místa, kde se ten človíček nachází, tak s tím vědomím probudí kanál do té dané reality, kam daná vzestupná vlna těch lidí sladěných bude zestupovat. A to je mimo blízké, že tyto kotevní body stráží těchto míst po celé planetě jsou součástí vzestupu a nedílnou součástí vzestupu, že to není věc, která se bude dít bez nás lidí, nebo těch vědomí je nachystaných, kteří viděli, že v této inkarnaci budou tuto službu plnit, stejně tak, jak spousta světelných bytostí a tak dále kolem nás a ve sluneční soustavě a strážců ochránců, kteří zase plní jiné úkoly toho obrovského a obrovského projektu, který se sladuje a synchronizuje, aby už do toho temnota nemohla hodit vidle a tentokrát celý proces proběhl tak, jak má, nebyl zastaven nebo nabourán nebo znemožněn a dokonce, aby proběhl tento vzestup tom, jak to bylo stvořitelem nakonfigurováno. To znamená, že planeta Země se stane dimenzionální vzestupovou bránu do 4D a vyšších realit, tak, jak daná skupina, daný jedinec, o to bude stát a jak se k to připraví. No a mi to téma připadá tak obrovské, že z částí ho sdílím přes internet, přes své webové stránky, kde spousta velice zajímavých článků od Ismaela Pereze, které překládám v týmu blízkých bytostí, které se ke mně přidaly. A to rozšiřuje o to, že to nejraději toto téma sdílím s živýma lidma na živých setkáních, přednáškách, besedách nebo pracovních skupinách. Takže je možné se mnou a s těma lidma, kteří chtějí se potkat v tom živém setkání a diskutovat to, a slyšet něco ode mě, tak to jsou ty aktivace v hvězdních semínkách. Teď to, když tak najdete nejbližší to setkání, vyložení aktivace v hvězdních semínek, půldenní, skoro celodenní akce je 16. května tady v blízkosti Valašský klobouk a 30. května budu mít přednášku o úvod do transformace vzestupu do těch technologií, do toho projektu, přímo na Vsetíně, mám to formou promítání přes dataprojektor v hezké grafické prezentaci. Takže potom zvu lidi na setkání na Vsetín a samozřejmě moc milé potom bude, aby významná část toho setkání byla právě věnována sdílení a besedě, interakci mezi sebou. Takže to jenom tak k tomu, takže poprosím o další obrázek. A bude to takové uvedení do toho, že název toho je mnohé světové události jsou na úrovni nestability, konfrontace či úplné absurdity. To znamená to, že když je postupně demontována podstatná část Matrixu a temné agendy, a když to jsou zapojeny jakékoliv bytosti, včetně si tam vědomě nebo nevědomě v té agendě slouží i lidské bytosti, nejenom ty vesmírné a hybridní a nehmotné, tak tento jejich agenda je demontována, přestává fungovat, funguje ve stresu, v mnohých chybách a pro mnohé lidi, kteří to dřív nevnímali, tak tu agendu vnímají konečně, začínají vnímat kolem sebe. Absurdní vyhlášení různých politiků, různé akce, různé informace a dezinformace kolem toho, co se děje v Iránu, co skutečně dělá Trumpova administrativa, aby zablokovala temný, stínový, kabalistický projekt, který byl navázán na Irán, o kterém pravděpodobně většina Iránců ani neví, co se v jejich zemi, jaká je stínová, kabalistická temná agenda vůbec funguje, hlavně v podzemních základnách a prostorech, čili v neveřejně skrytá povrchovému iránskému obyvatelstvu. A že ta administrativa a ta část agendy, která je při Trumpovi, se snaží tuto agendu temnou vyčerpat ekonomicky, vojensky, znemožnit obchodování a různé skryté bankovní operace mimo Irán, další sítí kabaly, a že to samozřejmě je před většinovou společností skryto, protože to jsou podpovrchové neviditelné operace a i v alternativě je poměrně velký zmatek o tom, co se vlastně děje a jaké speciální vojenské skryté operace musí probíhat a zatím je není možné to veřejnosti vysvětlit, jak se demontuje kabala přes Irán a jak to souvisí s Venezuelou, s Kubou a s Mexikem a samozřejmě s přípravou a plnou demontáží kabalistické Evropské unie. Je to v nějakém speciálním pořadí, speciální rušení těch provázání těchto uzlů po celé planetě, aby přestali efektivně podporovat, komunikovat, podporovat finančně, logisticky a tak dále. Takže pojďme na další obrázek.
Jenom Mojmire, mám k tomu takovou suvku, že je velmi smutný, že při ničení tady té kabaly tam umírá hodně lidí nevinných v tom Iránu, jo, a hlavně mladých teda, studentů a tak dále, jo, takže to je hodně špatný, až katastrofický.
Tak vypadá to tak, že to, co aspoň informace, které jsou mně blízké, na část těch operací probíhá konvenčníma zbraňovýma technologiema, ty mají určité omezení a určitou přesnost, a další část operací mezi kabalou a, dejme tomu, použiju, mi je blízké pracovní pojmenování bílýma klovoukama, tak i speciálníma pokročilýma vesmírnýma zbraněma. A i na této úrovni kabala má svoje temné, pokročilé temné zbraňové systémy. Tak ta část, která je při Trumpovi, ta část armády americká, včetně těch takzvaných vesmírných sil, pod kterými jsou schovány i pokročilé zbraňové systémy, které teď pracují pro Trumpa na demontáži kabaly. Takže to určitě se nedozvíváme, jaké speciální kabaly v podzemních a nadzemních úrovních probíhají, které nejsou jako nám, jako povrchnému obyvatelstvu, běžně přístupné. A že tam samozřejmě umějí i v úvozovkách nevinní lidi, nějak to pravděpodobně v rámci vyšší spravedlnosti souvisí, že pokud tomu dojde, tak tyto bytosti jsou navraceny do vyšších světů a je připravené plně další reinkarnace. A v tomto relativním pojemu na ztráty fyzického bytí, když nesmrtelná duše jde do další mise, tak je to zase úplně jiný rozměr na úmrtí fyzických lidí. A to chci říct, že tady ještě funguje obrovská jako mediální masáž a zneužívání informací v mass médiích, aby se zakryla skutečná podoba demontáže kabaly, skutečné jako operace americké armády a vesmírných sil americké armády, a aby se celé speciální operace světla proti temnotě, tak aby se mlžilo s manipulovanými záběry, videími, uměle vytvořenými zprávami a tak dále, což speciálně kolem Iránu se děje, je obrovská nepřesné zprávy, obrovské šíření nepřesných zpráv právě proti této speciální operaci a speciální proti operaci Svoboda, která teď blokuje obchodní a bankovní operace z Iránu k venkovní kabale po celé planetě.
Tak já mám tu Ameriku spojenou, že kam šlápne bota amerického vojáka, tam 100 let tráva neroste, jo? Těch přes 200 těch agresivních útočných válek, která to nevím, jestli je to něčím jako ospravedlnitelné, ano, takže já na to mám trošinku jinačí pohled, ale nemíním tě do toho nějak zasahovat, takže nebudu tě přerušovat. Dobrý, takže můžem dál.
To je přesně to, co se děje v Rusku kolem Putina. To je přesně to, co se děje kolem Xi Jinpinga, který stojí proti kabale, která je jako prezident proti kabale, která je takzvaná komunistická strana Číny. To je přesně to, jak bílé klobouky s tím pravým Trumpem, nikoli s tím hercem tak, stojí proti americké kabale, proti části americké armády, která pracuje proti kabalu, části americké armády, která pracuje pro bílé klobouky, a to je to, co i vyšší dívší vidět, jak ta diverze v každém těm státě pracuje proti těm silám světla, a Amerika nefunguje, už vůbec jako nefunguje, že by řekl, Amerika je taková nebo taková, Rusko je takové, nebo Čína je taková, a nebo Evropa, nebo Česká republika je taková. Už je to vidět, kde se v každém tom národu plně aktivuje ta světelná část, jak v tom daném národě se aktivuje ještě více ta temnota a jak každý ten stát, národ si prožívá ten obrovský vnitřní konflikt, je část národu, který jde ke světlu a ten, který slouží temnotě. A ta konfrontace je v každém národě, v každé komunitě, ať je to armáda, která je rozdělena na ty dvě složky, a stejně tak ten konflikt probíhá na úrovni každého jednoho jedince, kdy naše světlá duše je konfrontována s naším vnitřním stínem, démonama pod vytlačeným a zraňujícíma věcma z minulých životů, případně z tohoto. A potom to je nejpravdivější vyjádření, to, co je, je to vnitřní proměna v Fénixe, v každé lidské bytosti, pokud v té lidské bytosti není démon, ale je to bytost lidská, která má v sobě jiskru boží, skutečnou duši ze světa od stvořitele. Tak ten vnitřní konflikt se je zrcadlen v rámci jedince, v rámci společnostmi, v rámci státu, v rámci národu, v rámci celé planety. Takže nemůžeš dát ani jednu nálepku, a kdybys chtěl být poctivý, že jestli Česká republika je špatná nebo dobrá, jestli Amerika je špatná nebo dobrá, jestli Rusko nebo špatné dobré. Každý jednotlivec nebo skupina nebo jakási, jak bych to řekl, jednotka prožívá uvnitř sama sebe ten konflikt těchto dvou polarit a řeší se to a zrcadlí se to od jednotlivce celou planetou. A chápu, že pro mainstream se to zjednodušuje do těch pokřívených, jednodušších sdělení, když se dívám na zprávy v České televize nebo kdekoliv, kde to je výkřiky, aby ten redaktor řekl danou zprávu do těch 2-3 minut, kde ji nepřípustně zjednoduší, nepřípustně v jednodušené podobě podá, aniž by správně popsal tu věc, tu politickou nebo vojensko-ekonomickou událost. A bohužel lidi, kteří mají nízké vědomí, tak vyžadují jednoduché odpovědi. Je to černé nebo šedé? Aha, to je šedé? Aha, takže tam o tom Iránu, když budeme mluvit, tak tam jsou ti, ta duchovní elita, to je ten deep state, a tak jsou normální Iránci, ty, co jsou na povrchu, ale v podzemí pod Iránem je fuj, fuj, fuj. A to už jako i v alternativě i vyšší dívčí, kdo má už vědomí přizpůsobeno na to, že je schopno vědomí zpracovávat paralelně více do složitých záležitostí a udělat do toho analýzu a pochopit složité paralelně probíhající se procesy. Bohužel lineární myšlení, rozum ano nebo ne, v této době nestíhá, nebude stíhat a nespolehný na odpovědi ano, ne, typu logika a levá hemisféra. Nebudeme schopni přes rozum chápat vůbec, co se děje. Je potřeba zapnout pravou hemisféru, sedíčko, vyšší vědomí, protože pouze vyšší vědomí bude schopno zpracovávat a dát nám odpovědi na velice složité, paralelně probíhající a prolínající se procesy. A to možná někteří už začali vnímat, že vůbec musíme přejít na jiné chápání a zpracování informací a říkám ano, ne a jednoduché nálepky. To je 3D ezoterika, Matrixová ezoterika, tam nám chtějí i v alternativě, mnohé lidi se chtějí nebo se snaží ten Matrix stáhnout ty lidi do omezeného zjednodušování věcí a pak se to špatně vyhodnotí, špatně pochopí a pak ten člověk má problém se v tom zorientovat. Nevím, Petře, jestli jsem dobře odpověděl na to, co jsi tady připomněl.
Tak snažil se za to, samozřejmě já tam vidím těch 200 válek prostě a ty miliony těch nevinných jako obětí, jo. Takže skutečně tu Ameriku, neberu Ameriku jako samozřejmě ti lidi farmáři krása, ale tu zrůdnou vládu a ty jejich agresivní války, takže jo, a to je, nemusím se dívat ani, televizi nemáme, zprávy nesleduju, ale toto, ty války nebyly vymyšleny, ty skutečně teda proběhly a nevím, jestli tato válka bude v něčem jiná. Spíš jsem trošku skeptický, ale jak říkáš ty, já jsem z dědiny, já to beru tím selským rozumem prostě a je možný, že skutečně zatím jsou nějaké vyšší zájmy, vyšší cíle, ty duchovnější, ale vysvětluji to těm rodinám prostě, které přišly o ty děti, o ty své příbuzné, jo, že budou mít příští inkarnaci teda lepší nebo tak. No, je to všechno takový hodně abstraktní, ale jak říkám, nebudu ti do toho skákat, jo, je to každého vývoj, každého cesta, takže klidně, Mojmíre, můžeme pokračovat dál.
Takže pojďme dál. Tady mám asi 3 obrázky. Původně to byly vybrané jako by ty absurdní postřehy, co se děje v tom světě, v té lidské společnosti. A samozřejmě ty postřehy mám vybrané jako z alternativních webů, protože tam ten rozsah komentování těch událostí je v mnohem se blíží správnému popisu. No, tady bych si snad vybral, že i někteří kongresmeni nebo senátoři, ať už teď fungující nebo bývalí, tak někteří chtějí, aby byly odhaleny tajné operace v americké administrativě, a tedy asi zejména je myšleno zvláštní věci, které se děly za těch dřívějších administrativ vládních agenturách, jako v Americe konkrétně, a co se vlastně stalo kolem oblasti 51, kolem pozorování a pronásledování různých letajících objektů, i těch podmořských, jo, i těch podmořských plavidel, které se vnořily do oceánu, a zvláštních kontaktů s mimozemšťany, a že, a tady to máš se, jsou americkí kongresmeni, kteří jsou pravděpodobně ve světle a tlačí na úzovkách na Trumpa, aby jeho administrativa konečně tyto tajné, utajované věci a popírané začala zveřejňovat z těch archivů vojenských a z utajovaných NASA. Jako kdyby, o tom i mluvil Trump, jo, že bude mít nějaké proslovy, jo, a že to odtajní a že budou uvolněno 60 tisíc pokročilých patentů, pokročilých patentů na volnou energii, na antigravitaci, jo, na volno, na nekonečný zdroj volné energie a tak dále. A jako kdyby v té americké společnosti někteří kongresmeni, kteří jsou ve světle a vytváří ten tlak, tu poptávku, aby tyto utajované věci byly zveřejněny, aby se opravdu běžný Američan, jinak řečeno v podstatě myšíky na planetě, teda dozvěděli, co za těmi tajnými vojenskými operacemi a utajování se skrývá, jak to je s těmi mimozemšťany, jak je to s těmi pokročilými technologiemi a co se vlastně v těch podzemních různých základnách, nejenom teda v Americe, to potom by mělo obrovský přesah, že podobné podzemní projekty, speciálně utajované výzkumy a tak, experimenty a tak jsou pozadí po celé planetě, že to je nakopírováno stejně tak v Rusku, Číně a kdo ví kde. Tak pojďme dál, zkus mě tam dát další obrázek, prosím. A jenom jsem to chtěl dopovědět. Jako kdyby Trump na jedné straně naznačoval, že se chystá Američany o těchto věcech informovat, že to občas projede na jeho tweetech, na jeho true social té síti a pak se to tam odmaže a jak alternativa, která se sleduje oficiální sociální Trumpa, tak tam zaregistruje zvláštní tweet, zvláštní věc, která v podstatě je patřila do konspirace. Ten tweet je tam 2-3 dny a pak se odmaže. A takže chci říct, že jsou zvláštní věci, které se dějí kolem Trumpa. Takže tak víš to, dej mi tam už ještě další obrázek, protože o tom Maďarovi, o tom jako jestli nebyl Maďar, teď předseda budoucí vlády maďarské, nebyl připravován a nebylo to domluveno, že se s Orbánem strana jeho jako rozdělí a že vlastně pořád bude pokračovat ta agenda pronárodní. Ale pro lidi se to zabalilo, jakože byla vytvořena nová alternativní strana proti Orbánovi. Tady mám příspěvek, tady už to jenom přečtu aspoň ty nadpisy. Nerudová ze Stán je pod ostrou palbou kritiky kvůli systému emisních povolenek ETS2. Přitom se mladá a pohledná chlubila ohromujícími úspěchy, že první skrze Evropskou unii byl vytvořen ten umělý systém šikaný Green Dealu a podniků, jo, že zamořujeme prostředí a že kolik kysličíků uhličitého se uvolňuje z oceánu a ze sopek a z námořní dopravy a že to je vůbec nesrovnatelné s tím, co se uvolňuje jako z aut v Evropě. To je úplně absurdní, takže vytvořili šikanu evropských ETS povolenek a teď jako budu zmíněvat jejich dopad. A jak je to ta absurdita, že se vytvoří požár v Evropské unii, pruser, pak jako lidi zapomenou, že ten problém vytvořila Evropská unie, ten zločinný systém povolenek a umělé vytvořeného Green Dealu, a pak se teda bude zmírňovat nebo omlouvat ten průser vytvořený. No to je absurdní. Vytvořit problém a pak se tváří, že teď, já jsem ten problém vytvořila, pak za 4 roky ty voliči jako zapomenou, že ten daný europoslanec ten problém vytvořil, a teď ten samý europoslanec se postaví na druhou stranu a teď říká, že ten problém řeší. Takže před 4, 5, 10 rokama byl u jeho vytvoření, no to je úplně absurdní. Jako fakt, jako absurdní, a to už k tomu není co dodat. Pak tady další titulek budu číst. Putin hodinu a půl si telefonoval s Trumpem a že z toho telefonátu tam bylo zmíněno, že Ukrajina je už poražena. Taková zajímavá věc. Proč si už tento věc z toho jakoby prezidentského rozhovoru byla uvolněna pro veřejnost, kde tam bylo zmíněno to prohlášení, že Ukrajina už je poražena a že teď už jenom probíhají nějaké dokončovací operace. A pak tady třetí příspěvek. OSN do 2 měsíců dojdou peníze, protože tím hlavním důvodem je, že Spojené státy vystoupily z OSN a ukončili jeho financování. A OSN, kterou prosazuje globalistickou politiku, ale samozřejmě tyhle ty lidi, kteří pracují, víte, jako takhle, mnozí lidi, kteří pracují pro světlo, tak jsou schopni pracovat pro světlo nezištně, jako světelní bojovníci, jako ti, kteří chrání svůj národ a budoucnost lidstva a svých rodin. No ale temňáci potřebují na všechno své operace z peníze. Tam to funguje za peníze, za úplky a za korupci a za moc. No ten nějak nebude pracovat zdarvo. To je úplně absurdní. Takže když tam Amerika přestala dotovat globalistické OSN, tak OSN asi brzo zkolabuje. Protože na ty globalistické peníze se nebudou moc ti agenti platit, no ti zdarvo platit nebudou. Teda zdarvo fungovat nebudou. Tak to je takový zajímavý postřeh. Ten nějak WHO a nikde jsem viděl seznam takových těch globalistických struktur, když nastupoval Trump, takže oznámí, že postupně z těchto globalistických struktur vystoupí. A pro nás taková perlička, která se týká Evropské unie, že evidentně vidět, že vystupuje Amerika ze struktur NATO. To je velice zajímavá věc. Já se jenom zeptám, jestli třeba nechce k tomu něco říct Libor, i když třeba já to nebudu přímo slyšet, ale že třeba, kdyby třeba teď řekl pár věcí Libor a až jakoby dopovídá, tak bych mě převrátil slovo.
Mm-hmm. Takže Libore, jestli slyšel Mojmíra, Libor má zamutovaný mikrofon zatím, ale už si odmutoval, takže asi bude mluvit. Takže Liborku, je to tvé.
On tam, Mojmír, vlastně bere i témata, která jsem tak nějak jako nastínil. Souhlasím s ním. Je to právě ten model toho destruktora, kdy vlastně Chabal Lubavič, nebo globální prediktor, chtěli mít Ameriku pro sebe jako údernou pěst. Jenže Amerika si řekla, proč my bychom měli pracovat pod někým a pro někoho, když my jsme největší ekonomika světa, máme největší zbraní, máme největší armádu, my si to budeme dělat sami. A vzniklo Pax Americana, což bylo všechno pro Ameriku. A pod Pax Americana jsou ty neokoni, což znamená i ten vojenský průmysl, a pak ten Deep State alias Kabbala, což je vlastně taková, což je stínová vláda, oficiální vlády Ameriky. A
tak.
A teďka vlastně nastala ta doba, kdy tomu globálnímu prediktorovi, tomu Chabadu, došlo vlastně trpělivost a řekla si, proč vlastně má Amerika si slíznout smetanu a já nemám nic, tak začala dělat tu destrukci. No a tu destrukci má právě dělat Trump. A proto Trump, jak už říkal Mojmír, řekl, že vystoupí ze všech těch organizací, které dosud Amerika financovala. Nikdo jiný na NATO finance nemá, což platí i pro NATO, takže teďka se budou schánět evropské peníze, jenže to už bude ty lidi, ty státy něco stát a lidi budou frfňat, že ty peníze na to válčení dávat nebudou. A když lidi začnou frfňat v Evropě, co pak se nastane? Nastane cenzura. Nastane cenzura, nastane bonzáctví, aby se všichni báli a ty prachy byly. Takže vlastně Mojmír tady krásně popisuje destrukci v přímém přenosu. Tak Mojmíre, Petře, řekni Mojmírovi, že zase může dál.
Dobře, takže Mojmíre, ty jsi Libora neslyšel, Libor s tebou v podstatě souhlasí, že se jedná o jakousi řízenou destrukci té kabaly, takže pochválil tě, že jsi to krásně vysvětlil. Takže Mojmíre, jestli se slyšíme, takže můžeme pokračovat.
Dobře, tak jo, můžeme jít na další snímek. Ten vlastně bude takový zajímavý, že teď to zkusím nějak se k tomu jako vrátit, k těm absurdním věcem, co se děje ve světě, kdy dřív by se zdálo, že svět je pevně v rukou globalistických struktur, toho Švába, Klause Švába a Římského klubu, já nevím, zednářů a maltéských rytířů a možná jezuitů a královských ještě reptiliánských rodin, jo? A teď jako, rozumíte, kdyby ti globalisté měli návrh, tak přece by mezi sebou takhle šíleně po celé planetě nebojovali, se navzájem nevyčerpávali. A ten střed a souboj je obrovský. A když se to pojmenuje třeba jenom jednoduše, tak zvláštní operace, jo, těch námořních sil, jo, vyzvednutí Madura, prezidenta Madura z Venezuele. Bojkotování Kuby. Vyhrožování, nebo takhle. Jednání s Mexikem o to, aby se ukončily drogové kartely, obchodování s lidma a převážení různých, kdo ví, jakých pochybných drog, a nejenom drog, a je možná i dětí, mezi Mexikem a Spojenými státy, samozřejmě utajeně. Pak válka mezi Ukrajinou a Ruskem. Tak to, že Evropská unie se snaží podporovat Ukrajinu, ale přičem vyčerpává všechny svoje žalostné zdroje, ty, které byly, které by potřebovali pro zajištění normálně životní úrovně, pro infrastrukturu, pro normálně pro život, tak Evropská unie, naši tamtí, že jo, Brusel, politici, tyhle ty finanční prostředky odvádějí mimo Evropskou unii jako do prostoru Ukrajiny. A teď je jako zajímavé, co by mohlo, když tyhle jsou ty absurdní věci, takhle jenom jsem pár vyjmenoval po celé planetě, a teď zkusím je provázat za tou nití, jestli by to dávalo smysl. Zda nějakým zvláštním neveřejným způsobem dochází ke společné koordinaci aktivit Donalda Trumpa, Xi Jinpinga a Vladimíra Putina. Těchto tří velmocí, které jsou po celé planetě a které se snaží jít proti vlastnímu deep stateu ve vlastní krajině, v rámci svého vlastního státu, kde ten deep state je uchycen a se snaží samozřejmě řídit ten daný stát, jako kdyby Donald Trump globalistickou strukturu demontoval uvnitř Ameriky, Xi Jinping uvnitř komunistickou stranu Číny, uvnitř Číny. Vladimír Putin demontoval, jestli je to Chabad, nebo já nevím, Chazaři, tak zkrátka demontuje Deep State uvnitř Ruska. Pak něco se projevuje na té vnější veřejné sféře jako obchodní, ekonomické či vojenské konflikty. A jak by byl ten nejvyšší pohled, ať už bychom tomu chtěli nebo nechtěli věřit, že tam Xi Jinping a Putin spolu neveřejně komunikují, neveřejně se svými světelnými týmy schlaďují tyto operace po celé světě, a že globální systém teď jakoby utrpuje, nebo jak to je, získává jednu obrovskou porážku a ztrátu svých pozic v rámci celé planety. A pak ta zvláštní kontrola proplouvání lodí hormuzským průplavem jako jedné z důležitých tepen námořního obchodu, závislosti na ropě a na klasických nerostech a na klasických neekologických technologií by mohl znamenat, že jak jsou ty, já mám moc rád, když pod jednou věcí nejenom vidím paralelní a související procesy. Moje vědomí, já opravdu hodně pracuju s otvíráním pravé hemisféry a hlavně s otvíráním srdce a mně se z ničeho nic, a já jsem za ten dár velice vděčný, z ničeho nic se mě otvírají paralelní a související se vhledy. Je to nádherná věc, moje levá hemisféra málo kdy protestuje, protože jsem schopen svou mentální aktivitu přenést do pravé hemisféry, do paralelního zpracování, do bezčasového zpracování těchto procesů a pak samozřejmě tím zvědomovacím procesem potom to použít v normální běžný život. A teď se vrátím k Trumpovi, Xi Jinpingovi a Putinovi. Teď si to vemte, jestli svět potřebuje vypnout sílu globální mafie kabaly, která je založena na starém dluhovém finančním otroctví Rockefellerovém a Rothschildovém, na magnáti, který kontrolují suroviny, zdroje, ropu a tyhle ty věci a obchod. A vzniká nedostatek a nepohodlí na základě stávajících neekologických středověkých technologií. A přijde okamžik, kdy ta kabala bude tak oslabená a tak vyčerpána, že ti lidi, kteří pracují v těch různých týmech a mimo jiné spousta, je zajímavý počet, jak bylo 11 úmrtí zvláštních vědců, kteří pracovali v podstatě soukromém ve vojenském sektoru na velmi pokročilých technologií. Mimozemských, plazmových, nulový bod, antigravitace. Já ten jeden z těch článků mám přeložený, mám na internetu, seznam těch 11 a 12 vědců, který během asi posledních 5-6 let záhadných okolností, úplně absurdních, ztráceli život. Buď se ztratili, nebo zahynuli. A speciálně, já to tam mám vypsané, pracovali na velmi pokročilých technologiích v polutajovém soukromém sektoru. A teď jde o to, že tam byl požádán, aby tomu věnoval pozornost a aby se úmrtí a ztrácení vědců, kteří pracovali za hranice veřejně přístupných informací, co se tam vlastně zkoumá, tak aby aspoň část těchto věcí měla speciální ochranu svých klobouků a tito vědci se nestratili se svými pokročilými vývojem nebo technologiemi, na které pracují. No a co jde? Jakmile pokud je jedna z věcí, která by se teď zašla dít, že by skrze prodlužící konflikt a blokádu obchodu v Hormuzském průlivu začal být zřetelný nedostatek určitých komodit závislých na středověkých technologiích, fosilních palivech a oslabilo to samozřejmě ty finanční operace kabaly plus jo, přesuny těch lodí s těmi náklady a uvolnilo se proces uvolnění všech těch patentů pokročilých technologií a lidstvo se obnovilo do volné energie a do těchto pokročilých technologií a je na základě na to, že se zroutí aspoň část kabaly, jejich moc držet tyto patenty pod zámkem před veřejností utajených a v těch utajovaných základnách a výzkumných pracovištích. A právě bílé klobouky z Americe, Číně a Rusku umožnili v té jakoby oslabené pozici té globálního toho parazita uvolnit tyto technologie, aby si začali a nahradili to, co ti globalisté používají jako vytváří nedostatek středověké neefektivní technologie, které jsou náročné, poškozují životní prostředí, jsou nedokonalé a vyžadují obrovskou investici jako energetických zdrojů, případně lidské síly. A jedná se mimo jiné i o utajované archivy o technologii Nikola Tesly. Takže by to bylo zajímavé a já fakt mám ty paralelně propojené procesy. Já to vám čím dá, to začínám milovat. Když se podívá na ty tři jména, na to, co se šíleně děje po celém světě, na další zprávu, kterou jsem tady už nedával, že Evropská unie už ani se téměř neodvažuje tisknout nekryté peníze, protože už tak je ten lumpoidní, skorumpovaný bankovní systém tak jako prohnilý, že už je problém vytisknout nekryté peníze pro Evropskou unii, aby vůbec mohla přežít třeba do příštího roku. A Evropská unie je na hranici zadluženosti, kolapsu, bankrotu a vůbec funkce. Tak je to jsem tady ještě nestídat. A teď si to vemte. Ta logika. Pokud lidstvo se má od globálního parazita, který nám vnutí od středověké technologie a tím nás šikanoval a řídil a drželi jsme nosem hlubokou brázu, abychom vůbec mohli jezdit autem, jo, tak se musí zpracovat ropa a nafta. No a Tesla měl, že jo, taky ten článek mám někde na svém webu, když byl tady zaživa, kolem Niagarských vodopádů jezdil s prototypem elektrického auta a údajně jeho synové to auto řídil, když byly testovací jízdy toho elektromobilu na volnou energii Nikola Tesly. Já nevím, jestli to byl rok 42, to už nevím, to už bych ten článek opravdu si zase musel najít. No a když to auto zaparkovali, tak Tesla nařídil se mu synosti, že vždycky tu krabičku, která byla zdrojem volné energie pro ten elektromobil, tak vždycky vymontoval z toho auta a tu krabičku si vždycky zabrali sebou na pokoj do toho hotelu, kde zrovna parkovali při té testovací jízdě. Takže věděl, je ta krabička, která má nejcennější v tom testovacím automobilu, že ji nesmí pustit z dohledu. A teď si vente, jak by se vůbec jako ETS, povolenky, vůbec tyhle ty eurocípoviny, jak je všechny věci globálního parazita, by se staly absurdní. A teď potřebujeme ten moment, aby se blížil tenhle ten systém dostatečné hloubky kolapsu, aspoň krátkodobé snížení možností blokovat vývoj lidstva a jeho vědomí a technologií, které nám pravoplatně patří, nejenom Atlantidy, ale i od Velké Tartáry, kdy nám vesmírný parazit se svou pozemskou agendou nám střízli všechny pokročilé technologie Velké Tartárie, která byla doražena Velkým Resetem před asi 200 lety. Jinak řečeno, historicky skutečný člověk, skutečné lidstvo, teď mluvím o těm lidským bytostem, který mají v sobě živou boží jiskru, propně se stvořitelem, nebudu teď o biorobotech. Takže my všichni, co jsme tady jako skutečné bytosti, máme právo, aby se nám navrátil veškerý majetek a bohatství lidstva, které patří k této planetě, a ke zpětlým částem, kdy na této planetě tyto technologie se používaly a patřily lidstvu. A to mně přijde, že je to úplně to nejsilnější pro mě sdělení, jestli se aspoň části posluchačů, kteří třeba teď nás poslouchají, podaří na chvilku rozšířit vědomí a fakt to zvládne podle mě pouze, když se zapojí pravé hemisféra, kdy nejvědou vidíte souvislosti paralelně probíhajících procesů po celé planetě, na které kdyby se nahlíželo lineárně, rozumově, tak rozum to nepobere, není schopen zanalyzovat, ani pospojovat, ani k tomu dát ten komentář, o který právě teď se snažím. A to si myslím, že sice tam má pár obrázků ještě připravených, ale tohle mně přijde, že pokud jsem dospěl vůbec tady v nouzovém vysílání přes mobil, tak jsme to s Petrem vymysleli, moc děkuju. Zamýšlení na to, že jestli vůbec moje osobní způsob, jak funguje moje osobní vědomí, moje práva ale má nejvní sfera, jestli za to přijmu a chci přijmout plnou odpovědnost, že tak, jak používám nebo obnovuju plnou kapacitu svého vlastního vědomí, mě umožňuje nebo blokuje chápání a vidění toho, té komplexnosti, jakým obrovskou transformací a přípravem na reset probíhá celá planeta, jak se obnovuje po demontáži, speciálně teda té matrixové stínové reverzní mřížky, jak se obnovují tady boží zákony a opravdu, já to tady začínám vnímat, spravedlnost tvořitele, která Petře i přesahuje to, kdo kdy tady ztratí své fyzické tělo. Protože pokud funguje stvořitel a spravedlivost stvořitele, tak i to, aby člověk viděl, proč daný jiný člověk, daný okamžik, za daných okolností ztratil tady svoji fyzickou podobu, aby se jeho duše osvobodila a přešla do nové inkarnace. A to bychom si museli opravdu, pokud bychom tyto věci chtěli kritizovat, tak to bych řekl Petře, ale fakt jako s pokorou. To bychom museli vnímat s láskou a pokorou záměr a vedení stvořitele, abychom chápali i osudy, inkarnace, plány a i délka života každého jiného bytosti, i třeba v našem nejvyšším okolí. A takhle jenom posuzovat, bez toho, abychom chápali komplexnost Boží spravedlnosti, něco jenom tak jednoduše odsoudili nebo ználepkovali. Já jenom bych poprosil všechny lidi, kteří mě poslouchají, zkusme připustit, kolik vědomí mě samotné je schopno zpracovat, pochopit, dát do souvislosti, kam moje osobní kapacita nesahá, zda jsem nebo nejsem schopen nahlédnout do jemnohmotných karmických plánů dané situace, daného člověka, a pak jenom pokleknout, dát ruky před sebou do dlaní k sobě, pokleknout, sklonit hlavu před stvořitelem a říct stvořiteli. Já jsem moc rád, že už si nedovoluju kritizovat tvoje dílo, nebo občas nahlídnu do tvé univerzální spravedlivosti a od toho, že i tady pro tu zemi, která byla částečně od té boží spravedlnosti odpojena, tak svoji spravedlnost postupně navracíš, že k tomu slouží spousta lidí ve světle a jestli pojem bílých klobouků někdo je přijatelný nebo není přijatelný, tak i všech bytostech, které se dostávají do světla a vědomě vlastním sílou a odvahou a začínají tady se toho obrovského projektu účastnit, aby tady ta země se opravdu byla teď připravena jako 12-dimenzionální jezdná brána jako celá planeta. Že takových planet ve vesmíru, já nevím, možná jsou snad 3, ale vůbec teď nechci řešit číslo. A jenom jsem tak zavadil o informaci, že výjimečnost místa, kde bylo koncentrováno tolik stvořitelských technologií a skoncentrováno a dáno to darem do jedné planety plus genetika, která byla vložená božský plán, ten blueprint do lidského bytosti božského Adama. Ví nám to tady ta Atlantida, nám ty DNA, tu technologii z části dočasně odpojila. Ale i to, že vyspělé civilizace to tady vložili, začíná se to opravovat a obnovovat, že to je potom nesmírná pokora, když začnu vnímat výjimečnost, že jsem tady na té planetě v tomto životě právě teď a tady, kdy jsem dostal fyzické tělo, kdy jsem tady v té pozici, kdy se dostávám ze svého vlastního zapojení, ze svých vlastních stínů, omezeností a jak s pokorou na tom pracuju, jak mám vledy, když se mi aspoň na chvilku rozšíří vled do toho božího plánu a pak řeknu, že promiň mi, že dřív jsem tě tak kritizoval a tak jsem proti tobě stínal, protože jsem v té době ještě neviděl a neměl hled do tvého božího plánu a záměru se mnou samotným, s těma lidma kolem sebe a s těma různýma lidma, kteří se nějak dostanou do pozornosti mého vědomí. Tak akorát teď mě je moc líto, že já bych moc rád přišel v interakci s Petrem Ziborem a že přes ten mobil jsem jako tak nějak odpojen, že jenom mluvím. Pevně doufám, že můj hlas se dostává do živého vysílání, že bude takto zaznamenán, zarchivován. A trošku mám pocit, že ani nevím, co jsem chtěl dneska říct, ale mám teď pocit, že teď jsem říkal věci, které jsem ani neměl v úmyslu říkat, ani jsem neměl naplánované. A skoro mám pocit, že jsem řekl úplně teď opravdu to nejdůležitější. A že za sebe už bych měl jenom pokorně přijít do ticha a do pokory poděkovat, že dneska se to vysílání i s těmato věcma vůbec podařilo, že mě bylo umožněno se toho vysílání účastnit. A teď mám jenom pocit pokory, že už bych měl předat prostor a slovo pouze vám dvěma. A pokud se Petře tak dohodnem, že bych i vypl mobil, že bych si zapl tady jenom ten příposlech z toho živého poslouchání, abych vás teď mohl poslouchat vás dva a že bych vám ten zbíhající prostor vysílání už ponechal jen vám dvou. Tak se chci zeptat, Petře, jestli by to bylo takhle možný?
Je to, Mojmíra, je to určitě možný. Já totiž vůbec nevím, jak lezeš posluchačům jako do ucha. Já si myslím, že se to jako dá poslouchat, že to je zvukově dobrý. Je to sice takový alternativní punkový řešení, ale poradili jsme si s tím jako, si myslím, dobře. A Libor tě slyší, protože se teďka odmutoval. Takže, Mojmíre, takže můžeme teďka ukončit tady ten telefonický hovor. Ve studiu teda si, tak klidně se napoj, jo, a poslouchej, máme ještě nějakých 13 minut, takže pokračujeme dál, jo. Mojmíre, díky a končíme telefon, ano?
Taky moc děkuji na to, že jsme to v řešení našli a Petře, takže veliké díky, jo?
Jasně, rádo se děje, Mojmíre, ahoj a zůstaň ve studiu, čau. Tak, přátelé, milí posluchači, čas se nachyluje, máme ještě nějakých 13 minutek a Libor je tady, náš.
Ano, náš Libor je tady.
Náš, ano, takže Libor, jestli bys chtěl, Mojmír určitě bude zvědavý na tvůj komentář k jeho proslovu, jo, který vlastně nebyl plánovaný, ale protože když člověk plánuje, Bůh se většinou směje, takže mluvil teda z patra z té pravé hemisféry, tak jestli máš to. Já mám hodně, já bych potřeboval hodně věcí vysvětlit, jo, ale bylo by to na další 2 hodiny, takže zatím to zanechám bez komentáře. Možná tu otázečku dám tobě, nevím, ale teďka máš slovo, Libore.
Co se týče toho různého budování a ničení, tak tam s Mojmírem souhlasím, víceméně čerpáme ze stejných zdrojů, přibližně nebo potažmo z obdobných zdrojů, které to vysvětlují stejně tak, jak to chápeme my s Mojmírem. Jestli to bude tak skutečně nebo není, to teprve ukáže budoucnost a potom v rámci budoucnosti to historikové vyhodnotí, co se dělo tenkrát v historii a jaké to mělo kontexty a návaznosti. Navážu na Mojmíra, na tu jeho myšlenku, která už mě taky napadla, že ten hormuzský průliv, jak je teďka uzavřený, tak jestli se třeba někde náhodou neuvolní vlna energie nebo jiný druh energie, jako je thorium nebo ten thorový reaktor, případně něco jiného. Může to být. Nicméně, jak jsem vám říkal, že jsem si dělal tu časovou osu, tak z toho časopisu ke hvězdám, tak tam Messing říkal, že v srpnu budou nad Moskvou po 3 dny polární záře. Ale nebude to taková polární záře, jak my si ji myslíme, nebo jak my chápeme. Oni totiž údajně Rusové dělají někde na nějakém programu se zrcadly. Vím, že profesor Kozirev dělal podkusy se zrcadlem a s časem, což si vůbec nedokážu představit. Že když se hodně zrcadlo nějak ohne nebo zase vypoukne, tak lze čas zhustit a zrychlit anebo ho zpomalit. Vím, že o něčem podobném psal Muldašev, když cestoval do Tibetu, se vlastně podívat na samádhi a zjistil, že to jsou vlastně Atlantané, kteří jsou vlastně v hibernovaném stavu, tak tam právě, když byl v tom Tibetu a viděl tam ty hory, jak jsou opracovány, tak mu to nedalo a volal právě někam k nějakému, nevím si přímo Kozirovovi nebo jeho pobočníkům, následovatelům. A když jim to popsal, tak jim ty ruští profesoři věci řekli, jo, to je zrcadlo a tam se stlačuje čas, protože aby se to zrychlilo nebo aby se to zase naopak zpomalilo. A oni v rámci tohohle z toho dělali experimenty a zjistili, že jsou schopní přijímat informace odnikud. Oni prostě byli v místnosti, kde byla leštěná zrcadla, byli v takovém jako vajíčku, byli uvnitř takového vajíčka, který byl z leštěného zrcadla, tam se jako posadil člověk a tam najednou mu začaly lítat nějaké informace, nějaké věci, nějaké obrázky. A nejlepší na tom bylo to, že oni zjistili, že to funguje, a teď mě neberte za slovo, jestli na nějaký 55. rovnoběžce, 60. prostě nějak relativně blízko severnímu polu. A když šli víc na jih, tak to nefungovalo. Když šli od toho místa víc na sever, tak to naprosto perfektně fungovalo. A ten experiment běží doteď, aspoň podle toho Messinga. To, že to Messing to řekl Brežněvovi a Brežněv si ho ptal, jak to, že to Messing ví, když to byla super tajná informace. Tak je klidně možné, že se mohlo stát to, nebo stane se, pozor, stane, že se může stát, že někomu už potom dojdou nervy, prasnou mu nervy a zveřejní nějakým způsobem tuhle tu energii, pojďme jim říkat energii, která vlastně bude dostupná, bude možná, bude pro každého, bude přenositelná a nebude problémy vyrobit. A hormuzský průliv bude takovým katalyzátorem celého tohodle z toho zveřejnění. I to se může stát teoreticky v srpnu, jak to Messing předpověděl. V říjnu potom bude Putinovi nabídnuta, že bude světovým lídrem za to, že dá ty technologie Západu. Putin řekne, že Západ tu technologii dostane, ale za předpokladu, že ji dá občanům zadarmo. Západ řekne, že ne, pak se nějak mezi sebou pohádají a v prosinci už bychom ji měli mít všichni. Takže dokážu si představit, že hormuzský průliv je katalyzátorem nové volné energie, dostupné všem lidem svým způsobem v neomezené míře a množství. Tak a ten dotaz, co si chtěl dát,
já jsem jenom, prvně bych reagoval na tu volnou energii, která už je slibovaná. Já i co jsem přijel z Rakouska od roku 2018, 2019, tak jako už to má být už letos, už to bude otajněný, uvolněný a kde nic, ejhle, tu nic. Ale jako nechci to nějak dehonestovat, bylo by to samozřejmě plus pro lidstvo, že by se vymanilo z otroctví. No a jak tady hledím na ten obrázek, jo, tak možná mě chybí konceptuální gramotnost, ale já mám informaci, že vlastně i Vladimír Putin, a ten, který byl nasazený teda sektou Chabad-Lubavič v 99. ano, no a zeď Trumpa je taky vlastně, jo, Chabad Lubavič. A jak oni, jak vlastně oni dva, já jsem ještě před rokem jako taky z velké části věřil v nějakou záchranu tady od těch dvou. Ale už si to nemyslím, jo. Jak je teda možné, že pokud byli dosazeni tady toho sektoru, jako že by oni rozbíjeli zrovna tu kabalu, nebo zkus mě to, Libore, prosím tě nějak vysvětlit. Nebo jsou ty informace teda jako nepravdivé, že by byl Putin dosazený tady Lubavičem?
Hele, všechno tohle, to jsou spekulace, to vědí jenom ty aktéři, tvrdí se to, protože myslím si, že Trumpa dcera si vzala někoho a ano. Ten někdo, že je Žid a je z toho Chabad Lubavič.
Ano, taky jsem
a Putin
slyšel,
údajně, tak. No, a Putin údajně měl být přímo uveden před Jelcena nějakým tím Šmerdersonem a jako nástupce. Ale tady nejde o to, že byly uvedení do funkci, ale tady jde o to, že nesplnili údajně to, co se od nich čekalo. Protože Rusko mělo nějakým způsobem vyřešit válku na Ukrajině, což se nestalo, a Trump měl odstřihnout Evropu od zdrojů ruských a měl zařídit, aby Irán prodával ropu pod Chabad Lubavič. Což si myslím, že se taky nestalo. Se Sittingem si nejsem jistý, že tam patří. Četl jsem, že tam patří Benjamin Netanyahu, čemu bych i věřil, protože ten vlastně dělá kroky společně s Trumpem. Takže každý, kromě Sittinga, každý z nich měl nějaký úkol, a ten úkol nebyl splněn. Rusko neskončilo válku s Ukrajinou a Amerika nedotáhla válku s Iránem do konce. A teďka oni potřebují tohleto dojet. Ty koncepce, které oni mají, aspoň tak se to píše, tak nejsou na desítky, ale jsou na stovky let. Oni vlastně jsou vychováváni v tom, že si počkají těch několik desítek nebo několik stovet let tomu, aby se tohle co stalo. Pak je to tam ještě nějak rozděleno, že jedna sekta chce zničit Jeruzalém jako město, aby pak povstalo království nebeské, a druhá zase frakce té stejné sekty ho chce zachovat, aby z toho Jeruzaléma vládli celému světu. No, teďka vypadá, že vítězí ta frakce, která chce ten Jeruzalém jako zničit, protože tím, že ho zničí, tak na popelách jako povstane nový Jeruzalém, ale nebude vystavěno jako nové vládní město, ale ten vládnoucí kmen těch Židů, že se jako rozejde do celého světa, z toho celého světa bude vládnout. Takže my teďka, co máme, tak je to vlastně koncept a jmenuje se to válka Gog a Magog. Válka Goga proti Magogu a je to král severu proti králi jihu. A neberte to geograficky, protože král severu je vlastně jako Rusko, Čína, Indie a král severu je Evropa a král jihu je Rusko, Indie, Čína, arabské státy. A ty by měly být v nějaké válce, kdy v podstatě potom ten král jako jihu, což je vlastně Rusko, Čína, Indie, arabské státy, zvítězí nad králem severu a tím se, což znamená nad Evropou, a tím se naplní nějaká ta jejich vize nebo nějaké to jejich proroctví, které je napsáno v Talmudu. Já se teďka v rychlosti vůbec nevzpomenu, oni to nějak mají pomenovaný, protože oni bojovali údajně proti Římské říši a Evropská unie, Evropa, potažmo jako taková, je brána jako následník Římské říše, tudíž je to jako legitimní cíl na zničení vlastně těchhlet těch náboženských vizionářů nebo té náboženské sekty. Ale to je, víš co, to jsou Petře útržky, informace, nejsou rudé zprávy, Bůh ví, jak to je, ale když se potom podíváš na tu historii a na to, co se děje, tak pak zjistíš, že i částečně toto může být pravda. Tak přátelé, máme 20.59.
Máme 59. Máme půl minuty do konce. Libore, já ti děkuji i Mojmírovi, který nás poslouchá, ale nemluví. Děkuji divákům, posluchačům, Svobodnému vysílači. Tak Libore, máš nějaké závěrečné slůvko?
Závěrečné slůvko, přátelé, žijeme ve zrušujících časech, těšíme se na další měsíc, co nám přinese, 15. května má padnout dolar, za měsíc se tady sejdeme a budeme hodnotit naše prorocká slova a buď strčíme hlavu do písku, nebo se budeme plácat po ramenech, jak nám to vyšlo. Hezký večer, příjemný zbytek měsíce, přátelé, těšíme se na vás.
Krásně to vyšlo, krásně to vyšlo. Děkujeme, nashledanou, naviděnou, naslyšenou, snad i s Mojmírem, jo, že bude moct teda hovořit jako host ve studiu a ne host po telefonu. Takže, přátelé, krásný to večer vám, blagadar všem mírovým tvůrcům a zdravím vás z Dežavíčka Petrucha.
Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса, ты неси меня, река. Родные мне места, где живет, моя, краса, голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая. Как одинокая луна на небе ждет меня она. За туманом огонек, как же он еще далек. И мне, ветер, помоги, милую весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза, как ночка темная, речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня она.
déjà-vu. Studio déjà vu. Studio, déjà vu. Studio.